ωραία να αρχίζεις με αμπά. Καλημέρα σας, καλημέρα.
Και τι ωραίο κομμάτι.
Πολύ. Θα επανεμφανιστούν. Κάπου διάβαζα ότι ετοιμάζονται να επανεμφανιστούν.
Είναι δυνατή. Αυτοί είναι Βορειοευρωπαίοι, δεν μασάνε. Είναι γερή η κράση.
Μ' αρέσουν πολύ. Ναι. Καλό μήνα.
Καλό μήνα. Συνεχίστε το από καλό καιρό. Δεν λέμε καλό φθινόπωρο, να ξέρετε. Γιατί όλοι οι ευχές τώρα καλό φθινόπωρο και τέτοια. Όχι, παιδιά. Το από καλό καιρό.
Γι' αυτό μην το λες, γιατί μπορεί να πιάσει καλό φθινόπωρο.
Έτσι. 1η Σεπτεμβρίου, σήμερα, καλό μήνα. Αδιαφυσβήτητα. Τι γίνεται. Σήμερα θα είμαστε μικροί και ουσιαστικοί.
9 με 10.
Να ξέρετε, 9 με 10 σήμερα, γιατί ακολουθεί ένα πολύ, έτσι, πάρα πολύ, πολύ όμορφο, πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα.
Θα σας πούμε λεπτομέρειες στη συνέχεια της εκπομπής.
Που αξίζει να το παρακολουθήσετε, όπως και εμάς. Έτσι, να μην ξεχνάμε. Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε εδώ, στο πρώτο αλλιώς. 9, 11 λεπτά μετά τις 9. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 σήμερα. Αύριο πάλι διωράκι, πιο χορταστική. Λοιπόν, Μαρία Γεωργίου, Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στα κουμπιά των ήχων. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Η Ήρα Πανανίδου είναι, επέλεξε το Waterloo και πολλά άλλα όμορφα κομμάτια που μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους γενικά και μας έτσι αγαλιάζουν την ψυχούλα μας, και η Ευαγγελία Χρούση είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο επικοινωνία.
Στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 210-696-04 και 210-696-05, στο 54-160 μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, πληκτρολογώντας πρώτο, με κεφαλαία, μικρά, ελληνικά ή λατινικά κενό, και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί όχι και η καλημέρα σας, ναι, και γιατί όχι η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μας. Γιατί και σήμερα, παρότι ωραία διάρκεια της εκπομπής, το δώρο. Ένα τραπέζι για δύο άτομα με λογαριασμό 60 ευρώ στο Ρακί Μεζέ σήμερα. Εκεί στις Τζιτζιφιές, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 334, στην Καλυθέα. Το γνωρίζετε το Ρακί Μεζέ, πολλές φορές σας έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Λοιπόν, εάν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας, το 54-160 πληκτρολογείτε πρώτο, κενό και τη λέξη εστιατόριο. Άλλοι τρόποι τώρα επικοινωνίας μαζί μας για τα εν γέννη θέματα τα οποία θα συζητήσουμε, και δεν είναι λίγα. Ο χθεσινός ανασχηματισμός. Τι θα γίνει με τα 1η Σεπτεμβρίου σήμερα. Τι θα γίνει όχι τόσο με τα σχολεία όσο με τα πανεπιστήμια. Πώς θα ανοίξουν διαζώσεις,
σήμερα κινητοποιήσεις σε όλα τα νοσοκομεία σχεδόν.
Για τους υγειονομικούς.
Από σήμερα είναι σε αναστολή.
Τίθεται σε αναστολή. Πολλά τα θέματα λοιπόν τα οποία θα επιχειρήσουμε να συζητήσουμε. Μπορείτε να κάνετε λοιπόν like στο Facebook πρώτο πρόγραμμα. Έρτε να μας ακολουθήσετε στο Twitter μεταξύ άλλων. Παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με 2M. Σήμερα έχω να σου πω 1η Σεπτεμβρίου. Γιορτάζουν πολλοί και πολλές. Τώρα θα πω μερικά, γιατί είναι πάρα πολλά τα ονόματα αυτών που εορτάζουν. Ο Διαμαντής, η Διαμάντο, η Αθηνά, η Ακριβή, η Αντιγόνη, η Ευτέρπη, η Θάλια, η Θεανό, η Καλλιρόη, η Κλειό, η Πανδώρα. Χρόνια πολλά σε όλους και σε, και σε όλες. Ο Χαρικλής και η Χαρίκλια και τα λοιπά.
Ο Χαρικλής, έχεις ακούσει
ναι.
Το Χαρικλή.
Όχι, το Χαρίκλια έχω ακούσει όμως. Νόμιζα ότι γιορτάζει το Αγίου Χαραλάμπους, αλλά να, που γιορτάζει και σήμερα. Η Μαργαρίτα, διαβάζω, η Μαριάνθη.
Η Μαργαρίτα είναι ένα.
Μαργαρίτα ή Μαργαρό. Λοιπόν, σαν σήμερα,
Μίκης,
για να βαδίσουμε λίγο μουσικά. Πρωί είναι ακόμη.
Ναι.
Κάποιοι δεν έχουν ξεκινήσει. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει ήδη και βρίσκονται στα αυτοκίνητά τους. Όχι. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε.
Σε λίγο.
Λοιπόν, σαν σήμερα το 1983, ο κιθαρίστας Mike Jones απολύεται από το βρετανικό punk rock συγκρότημα The Clash. Clash, είπα. Should I stay or should I go? Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι το τραγούδι.
Βγήκα, Χορεύαμε σαν δεκατσίκια που πηγαίναμε από τη μία μεριά της πίστας στην άλλη, θυμάσαι.
Πάντως θα μπορούσε να πει ότι ήταν το δίλημα για κάποιους ίσως από τα χθεσινά πρόσωπα του ανασχηματισμού. Should I stay or should I go? Να μείνω ή να φύγω.
Αυτό ήταν το μότο το χθεσινό. Λοιπόν, πώς το είδες?
Να ακούσουμε λίγο ακόμη.
Ναι, να ακούσουμε λίγο ακόμη. Should I stay or should I go? It's always tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's
and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go?
Πώς να το είδα, το είπαμε από την αρχή, το λέγαμε από την αρχή, ότι ουσιαστικά ένα πρόσωπο είναι αυτό που κυριάρχησε και συγκέντρωσε τις προβολές αυτού του
ανασυμβασμού. Έκλεψε την παράσταση.
Ναι, του κυρίου Αποστολάκη, και αποδείχθηκε μέχρι τις 2 το μεσημέρι, γιατί εκεί γύρω στη 1 η ώρα
έσκασε η βόμβα.
Η μία αποδοχή ουσιαστικά από τον κύριο Αποστολάκη.
Θρίλερ, ναι. Και καταρχάς να πούμε ότι δεν υπάρχει προηγούμενο, έτσι, σε αυτό.
Όχι.
Πάντα λέμε ότι έχουμε ζήσει καταστάσεις και τι άλλο να ζήσουμε. Πάντα υπάρχει κάτι για να ζήσεις διαφορετικό.
Κάτι αντίστοιχο είχε, μου το θύμισε ένας συνάδελφος, είχε γίνει με τον Βασίλη Ράπανο όταν είχε προταθεί ως Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος ήταν για λίγες ημέρες. Ναι, ήταν για λόγους υγείας τότε.
Άλλο,
ο κύριος Ράπανος. Δεν απεδέχτηκε, είχε ένα πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Αυτό είναι και δικαιολογημένο. Τώρα και το χθεσινό ήταν καθαρά πολιτικό.
Ναι, και αποδεικνύει ότι και η συνένεση, γιατί στο όνομα της συνένεσης προφανώς επελέγει το πρόσωπο του κυρίου Αποστολάκη, ναι. Είναι ένα ταγκό που θέλει τουλάχιστον δύο. Χωρίς αυτούς τους δύο δεν μπορεί να το χωρέψει αυτό το ταγκό.
Δεν είχαμε, ναι. Παρτενέρ, δεν είχαμε παρτενέρ.
Πάντως από την πρώτη στιγμή ήταν ενδιαφέρον και είδες που το συζητούσαμε στο γραφείο. Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ αιχμηρή, μιλούσε περί αποστασίας. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Είχαμε και ένα non-paper μετά. Φαίνεται ο κύριος Αποστολάκης δεν δέχτηκε.
Να κάνουμε κάποιες διαπιστώσεις. Καταρχήν να πούμε, επειδή είδα τον Άδωνη Γεωργιάδη στο Sky και πρώτα φεύγει ψυχή και μετά το χούι. Είναι ωραίο η προσέγγιση η σημερινή. Του Άδωνη, ο οποίος ήταν και μπαρούτι, ξέρεις, δεν είχαμε φωνή, αλλά ήταν αναψοκοκκινισμένος, mm-hmm. ότι είχε μια φάσα από κάτω, συσσαγωγικά του Άδωνη τα λόγια, ότι καλύτερα που έβαλε τώρα την τρεχάλα ο Αποστολάκης και έφυγε.
Δεν δέχτηκε ουσιαστικά,
ναι,
δεν αποδέχτηκε.
Γιατί θα έβαζε τα κλάματα στην πρώτη πυρκαγιά. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Σε μια προφανής πρόθεση να της διεύρυνσης. Έτσι, δεν το συζητάμε. Ο χειρισμός προφανώς.
Και σε αυτό το ευαίσθητο πόστο να υπάρχει και ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν προέρχεται από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
Η συνένεση εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι δεν υπήρξε ποτέ. Προφανώς ήταν μια κίνηση βεβαιασμένη. Ίσως ότι θα πιστεί από την ανακοίνωση, ότι θα γλυκαθεί, ότι δεν ξέρω και εγώ τι.
Φαίνεται ότι δεν θα αντιδράσει. Ο Αποστολάκης απεδέχθη, γιατί δεν μπορεί να παίρνει στην Προεδρία και να.
Μήπως του είπαν ότι υπάρχει συνένεση.
Και αφού μίλησα με τον κύριο Τσίπρα, και ο κύριος Τσίπρας, γιατί έχουμε τον non-paper του ΣΥΡΙΖΑ.
Πριν 10 λεπτά πάντως την ανακοίνωση, υποτίθεται, επικοινώνησε το γραφείο του Πρωθυπουργού και με τους δύο, τα γραφεία τα αντίστοιχα των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Και τους ενημέρωσε ότι θα ανακοινωθεί ο κ. Αποστολάκης.
Εγώ έχω μια απορία σε αυτό το τηλεφώνημα. Mm. Το ρεπορτάζ θέλει τον κύριο Δημητριάδη να μιλάει με τον κύριο
Καλογύρου.
Δεν του είπε ο κ. Καλογύρου ότι δεν το αποδεχόμαστε.
Δεν έχει λόγο να του πει. Αφού τους λέει η απόφασή μας είναι να μπει στην κυβέρνηση, τι να πει δεν το αποδεχόμαστε. Η εξωματική αντιπολίτευση να πει δεν αποδεχόμαστε, είναι μια υπουργοποίηση.
Μα ενημέρωση σε μια ένδειξη.
Η ενημέρωση είναι. Δεν είναι ότι κοίταξε να δει, πρέπει να υπάρχει συνένεση για να βάλουμε τον συγκεκριμένο. Συνενείται. Είναι σε 10 λεπτά ανακοινώνεται η κυβέρνηση και θα είναι ο κύριος Αποστολέκης, σας ενημερώνουμε. Εντάξει, ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Κύριο, περίμενε. Κάτσε. Να ανοίξουμε μια παρένθεση.
Να
συνεχίσουμε τη συζήτηση για να μην αφήσουμε τον προσκεκλημένο μας.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Έχουμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τον Υφυπουργό Παιδείας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Συρίγο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα. Κύριε,
να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο της χθεσινής αυτής περιπετειώδους, θα έλεγα, έτσι, του ανασχηματισμού, ο οποίος με όλη αυτή την ιστορία του Ευάγγελου Αποστολάκη νομίζω ότι άφησε έτσι λίγο ανάμεικτα συναισθήματα για την κυβέρνηση.
Άφησε μια πικρή γεύση για τη χώρα, αν μου επιτρέπετε.
Ναι.
Δηλαδή φεύγω από τα πρόσωπα και κοιτάζω τη χώρα. Και λέω, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που είναι κοινά σε όλους. Δηλαδή, ο εξωτερικός κίνδυνος, είτε είσαι αριστερός είτε είσαι δεξιός, είναι ο ίδιος. Η ανάγκη να προστατευτείς τα θέματα άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής είναι ίδιος, ό,τι και να πιστεύεις. Mm-hmm. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τα φαινόμενα που αντιμετωπίζουμε, που σχετίζονται με αυτό που λέμε παραδοσιακά πολιτική προστασία. Παραδοσιακά, μέχρι το 2019, η πολιτική προστασία, όπου και να πήγαινε στο δημόσιο τομέα, ήταν το ψυγείο. Δηλαδή, άμα ήθελαν κάποιον να τον ξεφορτωθούν, να μην τον έχουν στα πόδια του, το βάζανε στην πολιτική προστασία. Τα τελευταία δύο χρόνια γίνεται ένα τεράστιο έργο από πλευράς οργανώσεως πολιτικής προστασίας, το οποίο πρέπει να το πιστώσουμε στον απελθόντα υφυπουργό Νίκο Χαρδαλιά.
Έκανε δουλειά.
Το έφερε και επικαιρότητα. Έτσι. Η κλιματική κρίση, τα μέτρα για τον κορονοϊό.
Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, βέβαια.
Στην πρώτη γραμμή.
Έκανε τεράστια δουλειά και κυρίως έκανε έργο υποδομής. Δηλαδή, επειδή είχε τύχει να δω την πολιτική προστασία, να συνεργαστώ με την πολιτική προστασία σε παλαιότερες περιόδους, ήταν η μέρα με τη νύχτα.
Ναι.
Συντονιστικά κέντρα, επικοινωνία, νέα μέσα. Άλλαξε εντελώς η εικόνα της πολιτικής προστασίας. Γιατί? Διότι μπαίνουμε σε μια φάση όπου ο πλανήτης αντιμετωπίζει όλο και πιο συχνά διάφορα φαινόμενα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και απαιτούν διαφορετικό συντονισμό. Mm-hmm. Είχαμε και την πανδημία. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι έχουμε ένα εθνικό πρόβλημα μπροστά μας. Ο κορονοϊός, για παράδειγμα, είναι εθνικό πρόβλημα.
Σωστό.
Δεν χτυπάει μόνο δεξιούς ή αριστερούς. Έχουμε λοιπόν μια προσπάθεια να υπάρξει ένα πρόσωπο το οποίο ως εκ των θέσεων από τις οποίες έχει περάσει, τεκμέρεται ότι έχει οργανωτικές ικανότητες, έχει τρόπο να συγκροτήσει αυτές τις ομάδες πολιτικής προστασίας κατά τρόπο συγκεκριμένο για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο κτλ. Ο οποίος δεν προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Το πιο εύκολο θα ήταν για τη Νέα Δημοκρατία να ανοίξει το τετραδιάκι αποτυχημένων πολιτευτών και να πει παίρνουμε έναν και τον τοποθετούμε εκεί πέρα. Και γίνεται υπέρβαση. Και πώς αντιμετωπίζεται η υπέρβαση με όρους ψυχρού πολέμου.
Να μείνουμε όμως
στην προετοιμασία της υπέρβασης πάντως κάποιο πρόβλημα υπήρξε.
Με συγχωρείτε.
Λέω στην προετοιμασία της υπέρβασης κάποιο πρόβλημα υπήρξε.
Εγώ να συμφωνήσω μαζί σας για χάρη συζητήσεως ότι υπήρξε σοβαρό πρόβλημα. Και τι βλέπω? Βλέπω τη Νέα Δημοκρατία να επιλέγει κάποιον που προέρχεται από άλλο πολιτικό χώρο. Δεν ανήκει ο κύριος Αποστολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κινείται προς αυτό το χώρο.
Το ορθό όμως, κύριε Συρίγο, δεν θα ήταν από τη στιγμή που θέλει σε αυτή τη θέση, την κορυφαία, όπως λέτε, λόγω της επικαιρότητας, ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής δεν θα ήταν να πάρει τον κύριο Τσίπρα, να πάρει τηλέφωνο την κυρία Γεννηματά, τους αρχηγούς των υπολείπων κομμάτων και να πει να επιλέξουμε σε αυτό το πόστο έναν υπουργό κοινής αποδοχής. Ελάτε να βρούμε ποιος θα είναι αυτός.
Εγώ να σας πω το εξής. Δεν ξέρω λεπτομέρειες πώς ακριβώς έχουν γίνει συνεννοήσεις, τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Αποστολάκης είχε ενημερώσει τον κύριο Τσίπρα αρκετές ημέρες.
Αυτό μάθαμε από το non-paper του ΣΥΡΙΖΑ, ότι από τη Δευτέρα ήταν ενημερωμένος ο κύριος Τσίπρας.
Μάλιστα. Άρα από ήταν ενημερωμένος. Δεν περίμενε το τηλέφωνο του κύριου Δημητριάδη χθες, 10 λεπτά πιο πριν. Το ξέρανε. Είχε ενημερωθεί δηλαδή γι' αυτό. Εγώ να σας πω όμως ότι υπήρξε κάποια αστοχία για χάρη συζητήσεως. Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό το θέμα? Είναι ένα θέμα εθνικό. Το αντιμετωπίζεις με όρους ψυχροπολεμικούς. Εμένα αυτή η γεύση μου μένει. Δηλαδή, κοιτάζουμε αντί να δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε τους κατάλληλους ανθρώπους, ασχέτως πολιτικών, είναι βήμα πολιτικού πολιτισμού να βάζεις τον πολιτικό σου αντίπαλο σε μια θέση ευθύνης. Αντί γι' αυτό, το αντιμετωπίζουμε με όρους είσαι αποστάτης αν πας, είσαι ηθικός άνθρωπος αν δεν πας. Δεν προχωράει μπροστά έτσι αυτός ο τόπος, με συγχωρείτε.
Πάντως και την κυβέρνηση πρότεινε στον κύριο Αποστολάκη, ενώ του πρότεινε αυτή τη θέση, μετά και δηλώ τον αποκάλεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δηλαδή, ενώ στην αρχή επέλεξε το πρόσωπό του, μετά και για την κυβέρνηση δεν φάνηκε να είναι καλός ο κύριος
Αποστολάκης. Και τώρα σήμερα.
Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτό το κρίνει ο ελληνικός λαός. Έχει κρίση. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Εγώ αναφέρομαι στην εικόνα που μου αφήνει, όχι ως μέλος κυβερνήσεως, ως Έλληνα πολίτη, σε ένα θέμα στο οποίο. Εγώ σας λέω, υπήρχαν αστοχίες. Έπρεπε να προσπαθήσει η άλλη πλευρά να πει εντάξει, μπορεί να μην έγινε όπως θα το θέλαμε ιδανικά.
Ή τέλος πάντων να δούμε ένα άλλο πρόσωπο. Ή άμα δεν συμφωνείτε σε αυτό, δηλαδή άμα θες να βρεις κοινής αποδοχής και να μην βρεις το τέλος, τότε είσαι από πάνω, πιστεύω εγώ. Άμα το προσπαθήσεις.
Εγώ κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Συρίγο. Το restart πάντως που εχθές επιχείρησε η κυβέρνηση, μετά από το καλοκαίρι, το έντονο καλοκαίρι που περίσαμε, μάλλον απέτυχε μετά από αυτή την ιστορία με τον κύριο Αποστολάκη.
Δεν απέτυχε, γιατί παραμένουν οι άνθρωποι στις θέσεις τους.
Ξέρετε τι, ο ανασχηματισμός, κύριε Υπουργέ, είναι, Ναι. Διαχρονικά ο ανασχηματισμός είναι ένα προνομιακό πεδίο της κάθε κυβέρνησης, έτσι.
Ναι,
γιατί κάνει μια απλώς... ανανέωση, ένα ξεκίνημα.
Άρα το restart, λέτε, επισκιάστηκε από τον κύριο Αποστολάκη.
Ναι, δεν απέτυχε, για όνομα του Θεού. Mm-hmm. Επισκιάστηκε από το γεγονός του Αποστολάκη. Είναι ένα αμφισβήτητο γεγονός.
Πάντως η αλήθεια είναι στα δύο χρόνια, και θα πάμε μετά στα θέματα τα δικά σας που έχουν πολύ ενδιαφέρον, στα δύο χρόνια που ήθιστε όλες οι κυβερνήσεις να κάνουν ένα εκβάθρο νέο ξεκίνημα και για να πάνε στο δεύτερο μισό της θητείας, και παρότι είχαν ακουστεί πολλά για δομικό ανασχηματισμό, επί της ουσίας υγεία και πολιτική προστασία ήταν οι αλλαγές. Τα άλλα όλα λίγος πολύ έμειναν τα ίδια. Δεν ήταν δομικό σε καμία περίπτωση ο ανασχηματισμός. Τι λέτε?
Επειδή έχω περάσει από κυβερνητικές θέσεις στο παρελθόν, είχα διατελέσει και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Μπορώ να σας πω ότι η εμπειρία μου και ειδικός γραμματέας παλιότερα στο Υπουργείο Παιδείας. Mm-hmm. Μπορώ να σας πω ότι εμπειρικά μιλώντας, για να αρχίσεις να κάνεις έργο σε κάποιο τομέα, πρέπει να περάσει τουλάχιστον 1,5 χρόνο στη θέση στην οποία είσαι.
Α, τόσο πολύ.
Βέβαια, διότι δεν είναι μόνο
μέχρι και να γνωρίζεις τον τομέα.
Mm-hmm. Δεν είναι μόνο να ενημερωθείς. Και εγώ σας λέω και να γνωρίζεις τον τομέα. Το πιο απλό νομοσχέδιο να περάσει. Mm-hmm. Χρειάζεται να συνομιλήσεις, να βρεις συνενέσεις, να υπάρξουν πολιτικές συνεννοήσεις. Δεν είναι κάτι απλό. Χρειάζεται χρόνος για να μπορέσει ο άλλος.
Και να σας ρωτήσω και συμπληρωματικά.
Εκτός αν είναι τυχερός και βρει από τον προκάτοχό του έτοιμο έργο, γιατί συμβαίνει και αυτό
μερικές φορές. Συμπληρωματικά, επειδή σε αυτούς τους δύο τομείς έγιναν σαρωτικές αλλαγές, έφυγε στο σύνολό του η πολιτική ηγεσία. Θεωρείται, και μάλιστα και προς τον κύριο Χρυσοχοίδη, οι διαρροές της Νέας Δημοκρατίας ήταν και ευθύνες όχι μόνο για τις φωτιές αλλά και για την ασφάλεια. Θεωρείται έτσι, θεωρείται με αλφαγιώτα αποτέλεσμα μη καλού συντονισμού ή αποτυχίας, θα έλεγα, θα τολμούσα να πω, σε αυτά τα δύο υπουργεία ότι δεν υπήρξαν αποτελέσματα και γι' αυτό έγινε αυτή η εισάρρωση?
Γιατί συζητήθηκε και το υγείας γι' αυτό.
Ασφάλεια. Να πω κάτι για την ασφάλεια. Επειδή ζω στο κέντρο της Αθήνας και τα βλέπω. Η κατάσταση δεν έχει καμία σχέση με το 2019 από πλευράς ασφαλείας. Mm-hmm. Μπορεί να μην είναι αυτό το οποίο θέλουν οι πολίτες. Θέλουν και άλλα χώμη. Αλλά η κατάσταση έχει αλλάξει ριζικά. Δηλαδή θυμίζω ότι το 2019 υπήρχαν περιοχές στις οποίες κάποιος δεν έμπαινε απλά. Η αστυνομία δεν έμπαινε. Θυμάμαι περιστατικό κλοπής πορτοφολιού πέριξ των εξαρχείων, όπου οι δράστες έτρεξαν προς τα εξάρχεια και η απάντηση της αστυνομίας ήταν που πήγαν εκεί στην πλατεία και εκεί τελείωσε το θέμα.
Μάλιστα.
2018. Να... Δεν υπάρχουν πλέον άβατα στην Αθήνα. Το ότι θέλει και άλλη δουλειά, θέλει διαρκώς δουλειά. Αλλά αυτό είναι κάτι που έκανε ο Χρυσοχοίδης. Και το έκανε, θυμίζω, τις ατέλειωτες καταλήψεις που υπήρχαν στο κέντρο της Αθήνας.
Μήπως ήταν άδικη η απομάκρυνσή του, λοιπόν, η απομάκρυνση του κυρίου Χρυσοχοίδη, από την άποψη ότι και η πυροσβεστική δεν ήταν και απόλυτη αρμοδιότητα του προστασίας του πολίτη. Υπάρχει εδώ ένα κενό.
Ναι, να πω κάτι. Κανένας δεν είναι αιώνιος σε αυτές τις θέσεις. Θα δοκιμαστεί ο κύριος Θεοδωρικάκος τώρα. Και θα δούμε τα αποτελέσματα τα οποία θα επιφέρει.
Πάμε τώρα στα δικά σας θέματα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα συζητήσαμε πολύ για την ελάχιστη βάση εισαγωγής και αν κατάλαβα καλά αφήσατε κι εσείς να εννοηθεί από το Υπουργείο ότι θα επιφέρετε κάποιες διορθώσεις στον τρόπο που λειτουργήσε η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Για παράδειγμα, αυτό που λέγατε τα πανεπιστήμια να αποφασίσουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής για τον τρόπο εισαγωγής σε αυτά, έφερε και κάποια παράδοξα. Για παράδειγμα, η αρχιτεκτονική Ξάνθης να έχει από 15 μέχρι 17,8 τον συντελεστή για το σχέδιο ελεύθερο και το, για το σχέδιο, ενώ η Αθήνα να έχει 14. Ο Βόλος να έχει 15.
Το
Μετσόβιο. Ο Βόλος να έχει 15. Είχαμε αριθμίες μεγάλες στον τρόπο που λειτουργήσε. Θα το διορθώσετε αυτό?
Οι αριθμίες εντοπίστηκαν στα ειδικά μαθήματα, όχι στον γενικό τρόπο λειτουργίας, και μάλιστα ειδικά στις αρχιτεκτονικές. Μια που μιλάμε για την αρχιτεκτονική Ξάνθης, να επισημάνω το εξής, για να είμαι και έντιμος και απέναντι στους ανθρώπους της αρχιτεκτονικής Ξάνθης. Ύστερα από ένα χρονικό διάστημα κάποιων εβδομάδων, κατάλαβαν ότι είχαν κάνει λάθος. Ότι είχαν δηλαδή βάλει μια εξαιρετικά υψηλή ελάχιστη βάση εισαγωγής 17,4 αν δεν κάνω λάθος το γραμμικό σχέδιο.
Ναι.
Και ζήτησαν να το αλλάξουν. Είχαν όμως παρέλθει πλήρως οι προθεσμίες και είχε δημοσιευθεί και στο ΦΕΚ. Δεν μπορούσε πλέον να αλλάξει. Είχαμε περάσει σε περίοδο πανελλαδικών εξετάσεων. Και από την ώρα που αρχίζουν οι εξετάσεις δεν μπορείς να αλλάξεις τους όρους.
Δεν θα έπρεπε εσείς να το παρακολουθείτε και να δείτε ότι εδώ έχουμε μια σχολή που βάζει 17,5 ελάχιστη βάση εισαγωγής. Που σημαίνει ότι κανείς θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το πιάσει κάποιος. Όπως και δεν εισήχθη κανείς σε αυτή τη σχολή.
Εισήχθησαν 10 άτομα σε αυτή τη σχολή.
10. 10.
Ναι. Κοιτάξτε, κυρία Γεωργίου. Εδώ πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Ή τα πανεπιστήμια αυτοδιοικούνται και τα βοηθούμε να αυτοδιοικούνται όλο και περισσότερο, ή είναι το κράτος πατερούλης, το οποίο όταν κάνεις το λάθος έρχεται με μια βέργα και σου λέει κακώς το έκανες αυτό, εγώ θα το διορθώσω. Εδώ έχουμε το εξής παράδοξο, το ζω στο Υπουργείο Παιδείας. Μιλάμε για το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων όσον αφορά σε θέματα όπως θέματα ασφάλειας των πανεπιστημίων. Εκεί σηκώνουμε παντιέρα για το αυτοδιοίκητο, δεν πρέπει να καταργηθεί κτλ. Και όταν φτάνουμε σε θέματα που σχετίζονται με το κατεξοχήν τομέα αυτοδιοίκησης των πανεπιστημίων, τα μαθήματα, εκεί πρέπει να έχεις ένα κράτος το οποίο θα παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή τι κάνεις, μην κάνεις λάθος.
Ναι, αλλά αν σε αυτήν την περίπτωση το παρακολουθούσατε, πολύ πιθανόν να αποφεύγουμε αυτό που έγινε, δηλαδή να έχουμε κάποιες βάσεις εισαγωγής σε κάποια περιφερειακά πανεπιστήμια, τα οποία ουσιαστικά θα τα φέρουν και σε δύσκολη θέση για τη λειτουργία τους.
Είναι ορφανά, για παράδειγμα, δηλαδή δεν έχουν
ακριβώς το πρώτο έτος αυτών των πανεπιστημίων.
Και ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό, επειδή συζητούσα με έναν άνθρωπο, με ένα πολύ φίλο από τη ΣΑΜΟ. Που,
το μαθηματικό
και,
έχουμε
και εκεί έχουμε
είναι άλλο
πάρα
θέμα, είναι άλλο θέμα.
Ωραία. Λειτουργεί μια ολόκληρη ιστορία γύρω από αυτό. Δηλαδή, τα δωμάτια που νοικιάζονται, οι ταβέρνες,
μπορεί να είναι και παθογένεια
το ένα,
τελικά
το
για τα
άλλο
πανεπιστήμια.
Θέλω να πω ότι από τη στιγμή όταν έχεις 300 φοιτητές και ξαφνικά είναι 30, είναι πρόβλημα σοβαρό και για την οικονομία της περιοχής.
Αυτό ίσως είναι και παθογένεια για τα πανεπιστήμια τελικά.
Είναι,
ναι, εσείς.
Μισό λεπτό. Βέβαια. Είναι διαφορετικά, εντελώς διαφορετικά τη μία περίπτωση με την άλλη. Στην αρχιτεκτονική ήταν πρόβλημα επιλογής της ίδιας της σχολής να έχει πολύ υψηλές βάσεις αγωγής, μη αντιλαμβανόμενη στο τέλος της ημέρας τι συνέπειες θα είχε αυτό.
Ναι.
Άλλα πανεπιστήμια, η Αθήνα, τα Γιάννενα, αναφέρω δύο από αυτά, δεν είχα κανένα πρόβλημα με τις ελάχιστες βάσεις αγωγής.
Άρα, να καταλάβουμε τώρα ότι δεν θα αλλάξετε τίποτα στη λειτουργία της ελάχιστης βάσης αγωγής, γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει.
Όχι, δίνουμε τη δυνατότητα πλέον στα τμήματα να μπορούν να επανέλθουν και να αλλάξουν τις ελάχιστες βάσεις αγωγής. Η αρχιτεκτονική Ξάνθης θα μπορέσει να την αλλάξει και να την προσδιορίσει στην πραγματικότητα.
Του χρόνου, βέβαια. Του χρόνου, βέβαια.
Πάω τώρα στο θέμα των μαθηματικών της ΣΑΜΟ. Εκεί είναι άλλη περίπτωση. Δεν είναι ότι έγινε λάθος από τις πανεπιστημιακές αρχές. Η ΣΑΜΟΣ είναι το μαθηματικό τμήμα της ΣΑΜΟΣ, ένα πολύ καλό πανεπιστημιακό τμήμα, το οποίο πληρώνει το ότι κάποια στιγμή το 19 σπήραμε η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά το αναφέρω συνέχεια του κράτους, σπήραμε τμήματα μαθηματικών σε διάφορα τμήματα στην υπηρετική Ελλάδα. Ο άλλος προτιμάει να πάει σε κάτι που παίρνει το αυτοκίνητό του και σε 2-3 ώρες είναι στο μαθηματικό αυτό που θέλει να πάει, παρά να πάει σε ένα πολύ καλό μαθηματικό τμήμα όπως αυτό της ΣΑΜΟ, που πρέπει να πάρει καράβι, αεροπλάνο για να
Το προτιμούν. Άρα εδώ έχουμε το ότι οι εισακταίοι, οι υποψήφοι δεν το προτιμούν, λέτε.
Ακριβώς.
Σε κάθε περίπτωση και στα δύο, και στις δύο περιπτώσεις έχουμε και άλλα τέτοια πανεπιστημιακά τμήματα που έχουν λίγους εισακταίους. Τι θα γίνει, πώς θα λειτουργήσει το πρώτο έτος με 5 φοιτητές, με 10 φοιτητές?
Αυτό προχωράει.
Βέβαια.
Καταρχάς, τα πανεπιστημιακά τμήματα έχουν ήδη φοιτητές μέσα, δεν είναι μόνο φοιτητές.
Ναι, στα επόμενα έτη εννοείται.
Ακριβώς. Δεύτερον, όλα τα τμήματα έχουν από 10 φοιτητές και πάνω τουλάχιστον. Δεν υπάρχει τμήμα που έχει, εκτός από κάποια τμήματα ιερατικών σχολών, όλα τα τμήματα τα άλλα έχουν από 10 φοιτητές και πάνω. Το ερώτημα τι γίνεται με τα περίπου 30 τμήματα που έχουν λιγότερους από 30 φοιτητές.
Ναι.
Πρέπει να δούμε προσεκτικά τους λόγους για τους οποίους οφείλεται αυτό. Δηλαδή, στην αρχιτεκτονική είναι ένα παροδικό φαινόμενο. Στην αρχιτεκτονική Ξάνθης του χρόνου δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Στο μαθηματικό του ΣΑΜΟΥ είναι ένα τμήμα που πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε ή τι πρέπει να γίνει. Διότι υπενθυμίζω ότι δυστυχώς στο μαθηματικό του ΣΑΜΟΥ είχαμε φαινόμενο εισαγωγής φοιτητών πέρσι με βαθμό κάτω από 5. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν γύρω στο 3.
Ναι.
Και σκέφτεσαι τι μαθηματικός είναι αυτός ο οποίος μπαίνει με 3. Τι μαθηματικός θα βγει από
αυτό. Άρα θα λειτουργήσουν κανονικά αυτά τα τμήματα.
Αυτά τα μεταλλικοποιούν κανονικά. Αυτά όμως μπαίνουν όλη αυτή η κατάσταση μπαίνει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στη συζήτηση που έχουμε ήδη ξεκινήσει για το πώς θέλουμε να είναι ο πανεπιστημιακός χάρτης της χώρας.
Μάλιστα.
Υπενθυμίζω ότι το 2019 με τη μετατροπή των ΤΕΙ σε ΑΕΙ ξαφνικά από 40 τόσες σχολές πολιτικών μηχανικών πήγαμε στις 70 τόσες μηχανικών. Οι γεωπονικές εκτινάχθηκαν στις 40 από 11. Πρέπει να δούμε τι θέλουμε ως χώρα.
Και κάτι
δεν είναι ότι πολλά από αυτά τα τμήματα δεν είναι μόνο ότι έχουν πολύ μεγάλο αριθμό εισακτέων, πολύ μικρό αριθμό εισακτέων, παραδοσιακά είχαν ελάχιστο αριθμό αποφύτων.
Και κάτι τελευταίο. Η εξεταστική του Σεπτεμβρίου και το προσεχές εξάμηνο, κανονικά διαζώσεις θα γίνει στα πανεπιστήμια?
Όχι. Η εξεταστική του Σεπτεμβρίου γίνεται με τους ίδιους όρους που έγινε τον Ιούνιο η εξεταστική. Δηλαδή είτε διαζώσεις είτε εξαποστάσεως αποφασίζουν τα τμήματα.
Μάλιστα.
Το χειμερινό όμως εξάμηνο θα γίνει διαζώσεις.
Ποιος θα ελέγχει τα πιστοποιητικά, κύριε Συρίγο?
Όλα αυτά θα ανακοινωθούν τις αμέσως επόμενες μέρες. Προκοιτάζουμε να δούμε πώς προχωράει η εξέλιξη και του εμβολιασμού αυτής της ομάδας. Αυτή τη στιγμή είναι η πιο δυναμική ομάδα σε θέματα εμβολιασμού. Είναι αυτοί που εμβολιάζονται μαζικότερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Mm-hmm. Παρακολουθούμε πώς προχωράει αυτό και σε συνεργασία με την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων τις επόμενες ημέρες θα κάνουμε ανακοινώσεις. Τόσο ή άλλως δεν είναι κάτι άμεσο. Mm-hmm. Τα σχολεία ανοίγουν 13 του μηνός, 13 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Τα πανεπιστήμια αρχίζουν 1η Οκτωβρίου, δηλαδή έχουμε ένα ολόκληρο μήνα.
Μάλιστα.
Για να δούμε πώς εξελίσσει τα πράγματα. Περιπτώσεις και καλό μήνα.
Επειδή, καλό μήνα, να έχετε και εσείς. Επειδή έχει ανοίξει και μεγάλη κουβέντα περί της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και σήμερα είναι και θέλω και ένα σχόλιο σας για τη σημερινή μέρα που υπάρχει αναστολή στους υγειονομικούς. Είστε υπέρ της υποχρεωτικότητας της επέκτασης στους καθηγητές, στους εκπαιδευτικούς γενικά?
Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάνω στο τραπέζι προς συζήτηση, σοβαρά. Πιστεύω θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες εβδομάδες ο εμβολιασμός γενικότερα. Αλλά δεν το αποκλείω. Εάν δεν πάρει και οριστική έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, νομίζω ότι τελειώνουν, και όπως έγινε στην Αμερική δηλαδή, νομίζω ότι τελειώνουν και οι αναστολές που υπάρχουν σε αυτά τα θέματα. Αλλά είναι κάτι που συζητείται, δεν είναι κάτι αυτή τη στιγμή που θα γίνει, αλλά είναι πάνω στο τραπέζι.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε καλά. Πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά, γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Ιστορία χωρίς όνομα.
Ζωντανεύει στη σκηνή το κρυφό πάθος της Πινελόπης Δέλτα για τον Ιωνα Δραγούμη.
Ονομάζομαι Πινελόπη Δέλτα.
Ονομάζομαι Ιων Δραγούμης.
5 Σεπτεμβρίου, Παπάγου. 11 Αχαρνές. 17 Ηλιούπολη.
Πάμε θέατρο.
Viva.gr.
Από 29 Αυγούστου μέχρι 25 Σεπτεμβρίου, στην πολιτιστική διαδρομή του Δήμου Εγάλεο, χτυπάει η καρδιά της Δυτικής Αθήνας. Μοναδικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παιδικές σκηνές, στο καταπράσινο θέατρο Αλέξης Μινωτής.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Να σας θυμίσω, τον διαγωνισμό μας είναι σε εξέλιξη. Πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε το πληκτρολογείτε, κενό και τη λέξη εστιατόριο, στο 54-160 το στέλνετε, ο τυχερός ή η τυχερή. Στο τέλος της εκπομπής, λίγα λεπτά πριν από τις 10, θα κερδίσει ένα τραπέζι για δύο άτομα με λογαριασμό έως 60 ευρώ στο Ρακί Μεζέ στις Τζιφιές. Λοιπόν, είδες και με τον κύριο Συρίγο είχε ενδιαφέρον η συζήτηση και στο σκέλος.
Ναι, είχε ενδιαφέρον και η δική του άποψη, γιατί είναι ένας μετριοπαθής άνθρωπος και πολιτικός.
Εγώ
και
κρατάω
έδωσε
πάντως
το στίγμα του,
ότι το χθεσινό συμβάν με τον κύριο Αποστολάκη επισκίασε.
Εντάξει,
την επιδίωξη.
Κοίταξε, εγώ επισημαίνω και ένα-δύο πράγματα που οφείλουμε να το κάνουμε. Το ένα είναι που δεν μου έκανε έτσι πολύ καλή εντύπωση, είναι το γεγονός ότι το Υπουργείο, με όλα αυτά που συμβαίνουν και περί πρόληψης και κλιματικής αλλαγής και πραγματικά όλα αυτά τα κοσμογονικά που συμβαίνουν, ότι το Υπουργείο αυτό συστήθηκε από την κυβέρνηση επειδή το ζήτησε ο κ. Αποστολάκης.
Καλά, συστήθηκε ως αυτόνομο. Γιατί
ναι, αλλά είπε ότι θα είναι λοιπόν μέρος. Όμως ο Αποστολάκης είπε ότι ξέρεις, εγώ ήμουν υπουργός και δεν. Οπότε λέει, το κάνουμε αυτόν.
Περίμενε να βάλουμε στη συζήτηση τον καλό φίλο και συνάδελφο, αρθρογράφο της Καθημερινής, τον Πάσχο Μανδραβέλη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας πει και αυτό στην δική του άποψη.
Καλημέρα,
καλημέρα Πάσχο.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
Έλα.
Από πού να αρχίσω και πού να ξεκινήσω.
Να ξεκινήσουμε ότι αυτός ήταν ένας ανασχηματισμός λόγω πυρκαγιών και κατέληξε να είναι ο ανασχηματισμός της πυρκαγιάς.
Ναι.
Δηλαδή αυτό το φιάσκο με τον Αποστολάκη επισκίασε τα πάντα.
Ναι, και τη συνένεση, γιατί ακούω και κάποιους να λένε ότι καίγεται και η συνένεση. Δεν είμαστε
δεν
έτοιμοι, το πολιτικό σύστημα.
Δεν υπήρχε ποτέ συνένεση και ούτε θα υπάρξει στην Ελλάδα συνένεση.
Δηλαδή, εδώ δεν μπορούμε να συνοηθούμε για το αν πρέπει να εμβολιάζονται οι υγειονομικοί ακόμα, υποχρεωτικό. Υπάρχει συνένεση σε κάτι, δηλαδή δεν μπορούμε να συνοηθούμε στα πολύ λογικά. Έχεις ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με την πιο ευπαθή ομάδα του πληθυσμού, που είναι οι ασθενείς, και συζητάμε αν θα πρέπει αυτοί υποχρεωτικώς να εμβολιάζονται. Υποχρεωτικώς, το υποχρεωτικός είναι σχήμα λόγου.
Ναι.
Αν πρέπει στην ουσία να έρχονται σε επαφή. Δηλαδή δεν τους βάζει με το ζόρι να εμβολιαστούν. Λένε ότι για να έρθει σε επαφή με την ευάλωτη ομάδα των ασθενών πρέπει να είσαι εμβολιασμένος. Αλλιώς κάτσε σπίτι σου και όταν περάσει η πανδημία ξανά έλα.
Άρα, για να μείνουμε σε αυτό το θέμα. Άρα, Πάσχο, ορθώς η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση μάλλον, απαντά στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν σε ενδιέφερε συνένεση, αλλά να τσιμπολογήσει στελέχη. Γιατί το επιχείρημα που είχαμε από την πλευρά του Πρωθυπουργού και από το περιβάλλον του είναι ότι γι' αυτό το ευαίσθητο
τον
πόστο.
Η διεύρυνση, όχι η συνένεση.
Ναι, ότι γι' αυτό το ευαίσθητο πόστο θέλω να επιλέξω ένα πρόσωπο το οποίο θα σηματοδοτεί και άλλα πράγματα και θα έχει περάσει και από άλλους πολιτικούς χώρους.
Ωραία, να το πάρουμε αντίθετα. Ναι. Πώς θα ήταν η συνένεση? Δηλαδή, εάν έβαζε τον κύριο Πλεύρη, ας πούμε, στο Υπουργείο Προστασίας,
πολιτικής προστασίας,
ναι, θα ήταν ένα ζήτημα συνένεσης.
Άλλα θα λέγαμε τότε. Αν έβαζε τον κύριο Πλεύρη.
Ναι. Δηλαδή, εδώ νομίζω ότι έχουμε χάσει το νόημα των λέξεων. Ζητάμε να υπήρχε, ζητούσε η αντιπολίτευση να υπήρχε ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Mm-hmm. Ο κύριος Αποστολάκης είναι ένα πρόσωπο, για τις ικανότητές του τουλάχιστον, κοινής αποδοχής. Τον έκανε υπουργό ο κύριος Τσίπρας και ήθελε να τον κάνει υπουργό και ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα υπάρχει κοινή αποδοχή ως προς το πρόσωπο ότι αυτός μπορεί να κάνει τη δουλειά. Επομένως, δεν μπορώ να καταλάβω, καταρχήν δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το περί αποστασίας. Θα αποστατούσε από τι ο κύριος Αποστολάκης?
Που έλεγε, που ανέφερε ο
ΣΥΡΙΖΑ, σε άλλο πολιτικό χώρο.
Από φίλους του κυρίου Τσίπρα.
Ότι δηλαδή, ανήκε σε άλλο
πολιτικό καθήκον. Έτσι, και λέει ο Μητσοτάκης, καλός κακός, ότι εγώ, ασχέτως των προθέσεων του, έτσι, εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι ο άνθρωπος ο σωστός. Υπάρχει μια εθνική προτεραιότητα. Ναι, έτσι λένε τουλάχιστον όλοι, έτσι. να θωρακίζουμε τη χώρα από τις πυρκαγιές, πλημμύρες κτλ. Και καθόμαστε και ζητάμε αν αποστάτησε από τον πρωινό καφέ του κυρίου Τσίπρα ή από σύμβουλο.
Γιατί προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι είναι.
Ανήκε σε άλλο πολιτικό χώρο.
Θεωρεί ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Αποστολέκης.
Μα είναι ζήτημα, είναι ζητούμενο να ανήκουν σε διαφορετικό πολιτικό χώρο και να αναλαμβάνουν λόγω των ικανοτήτων τους κάποιες θέσεις.
Δεν είμαστε όριμοι ως χώρα πάντως αυτό να εφαρμοστεί και να υπάρξει.
Εμένα
πάσχο. Να πει ο κύριος Τσίπρας, ορίστε, εμάς που μας διώξατε με την κυβέρνηση, καλείτε τώρα τα στελέχη τα δικά μας να σας βγάλουν από την τέτοιο και καλώς, ευτυχώς, γιατί ο κύριος Αποστολάκης, τον οποίο εγώ ανέδειξα και έκανα υπουργό κτλ. Καθόμαστε και συζητάμε περί αποστασίας. Αποστάτησε από τι.
Άρα εδώ, Πάσχο, πάμε στο θέμα των χειρισμών. Γιατί πιστεύω ότι αν πραγματικά ήθελε τη συνένεση η κυβέρνηση και έλεγε στα κόμματα ελάτε να βρούμε ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής και δεν βρίσκανε εν τέλει.
Αυτό δεν είναι συνένεση. Αυτό είναι συγκυβέρνηση.
Ναι.
Ο ανασχηματισμός είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός επιλέγει.
Τότε,
δεν το συζητάει ούτε με τον κύριο Θεοδωρικάκο ούτε
σωστό,
με τον κύριο Τσίπρα.
Σωστό, έχεις δίκιο.
Το ζητούμενο όμως δεν ήταν η συνένεση με την έννοια της συγκυβέρνησης. Η συνένεση απέναντι στα πρόσωπα. Δεν υπάρχει συνένεση για τον κύριο Πλεύρη και το καταλαβαίνω.
Σωστά.
Έτσι. Και μαζί με αυτού, μαζί με τους ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγα κι εγώ. Από τη στιγμή όμως που υπάρχει συνένεση ως προς το πρόσωπο, ως προς τις ικανότητες, έτσι, όχι αν είναι καλός άνθρωπος, του κυρίου Αποστολάκη, αυτό είναι συνένεση. Το άλλο είναι συγκυβέρνηση.
Πάντως εμένα να δώσω αυτό το σκύλος με εντυπωσιάζει και η ηχεμύθεια από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί ξέρει την πρόταση από τη Δευτέρα και δεν την καίει.
Ναι, αυτό είναι εντυπωσιακό. Το πήρανε πολύ στα ελαφρά, δεν ξέρω τι να πω. Αλλά το ζήτημα είναι ότι χάθηκε μια ευκαιρία για τη χώρα, γιατί μεθαύριο μπορεί να κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας.
Άρα φταίει ο κύριος Τσίπρας. Έχει και ευθύνη ο κύριος Τσίπρας για αυτό το φιάσκο το χθεσινό, θες να πεις.
Όχι, για τους χειρισμούς της υπόθεσης δεν τους ξέρουμε όλους ακόμα τι ακριβώς έγινε το σούπα μου πες.
Οι χειρισμοί είναι κυβερνητικοί, είναι οι χειρισμοί, δεν είναι...
Ναι, εντάξει.
Ο άλλος ερωτάται, δεν διαχειρίζεται.
Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι η πρώτη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που μιλούσε για αποστάτες, μιλούσε για αξίες. Αξίες, τι αξίες δηλαδή. Το να γίνει κάποιος κυβερνητικός στέλεχος όταν υπάρχει αυτή η εθνική ανάγκη. Έτσι, τι αξίες παραβιάζει.
Τώρα, κατά τα άλλα, το υπόλοιπο υπουργικό σχήμα, γιατί συζητήθηκε και η αλλαγή στο Υπουργείο Υγείας.
Ο Αποστάτης, συγγνώμη για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, έχει να κάνει με το εξής. Λέω εγώ ότι από τη στιγμή που υπήρχε επικοινωνία του κύριου Αποστολάκη με τον κύριο Τσίπρα και του είπε ότι εμείς δεν συμφωνούμε σε αυτό και μπήκε στην κυβέρνηση ο κύριος Αποστολάκης, αυτό σημαίνει. Και ο κύριος Αποστολάκης είπε ότι μόνο αν υπάρχει συνένεση θα μπω και τελικά μπαίνει. Εκεί είναι το αποστασία.
Ο Πάσχος το προσεγγίζει αλλιώς. Ότι δεν τίθεται θέμα αποστασίας. Αποστασία από τι. Το υπόλοιπο τώρα υπουργικό σχήμα, η αλλαγή του κυρίου Κικίλια στο Υπουργείο Υγείας, ουσιαστικά Κικίλια Κοντοζαμάνη και η επιλογή Πλεύρη και τα υπόλοιπα στελέχη.
Και
κυρίως
τον κύριο Κοντοζαμάνη που και ο κύριος Κικίλιας ακουγόταν η μετακίνηση. Αλλά ο κύριος Κοντοζαμάνης έκανε ανακοινώσεις την προηγούμενη μέρα επί της ουσίας.
Είναι μια στροφή πάντως προς την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έχει άλλα χαρακτηριστικά από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Ναι. Η μετακίνηση του κ. Κίλια την καταλαβαίνω γιατί τη ζητούσε ο ίδιος καιρός. Στην απομονή του Ζαμάνη δεν μπορώ να την καταλάβω. Ήταν ένα άξιο τέλεχος χαμηλών τόνων, δεν πολύ μιλούσε.
Αυτό είναι και καλό πολλές φορές.
Ναι, είναι και καλό και ξέρω ότι έκανε και πολλή δουλειά.
Και έκανε δουλειά, ναι.
Τώρα, η τοποθέτηση του κ. Πλεύρη δημιουργεί μια σειρά προβλήματα. Καταλαβαίνω το σκεπτικό, νομίζω, πίσω από τον κ. Πλεύρη ήταν ότι ακούγεται στο ειδικό ακροατήριο των ανεμβολίαστων που θέλει να πείσει η κυβέρνηση, δηλαδή θρησκόληπτους, ακροδεξιούς κτλ. Και ίσως να υπερτέρει σε αυτό ότι ο κ. Πλεύρης μπορεί να τους πείσει. Ναι. Μένει να δούμε. Από εκεί και πέρα όμως οι υπόλοιποι συμβολισμοί είναι αρνητικοί για την κυβέρνηση. Ο κ. Πλεύρης έχει μια ολόκληρη ιστορία πίσω του και επίσης, και ελπίζω ότι θα σταματήσει, δικηγόροι.
Ναι.
Δηλαδή δεν εννοείται. Και μάλιστα σε υποθέσεις οι οποίες έχουν και πολιτική χρειά. Για παράδειγμα, διάβαζα το post ενός εβραϊκής καταγωγής συμπατριώτη μας, ο οποίος είχε τα χειρότερα να πει όταν ο κύριος Πλεύρης ήταν δικηγόρος του πατέρα του.
Μάλιστα.
Δηλαδή, και... θρησκόληπτοι τώρα και αυτοί θα λένε: έχουμε ένα υπουργό δικό μας, πάμε να εμβολιαστούμε. Είναι λίγο.
Εντάξει, κάποια περίεργο. Διαφορά θα την κάνει. Κάποια διαφορά θα την κάνει.
Ό,τι τσιμπήσει από εκεί.
Αλλά Μπατα... δεν νομίζω ότι, θα κάνει τόσο μεγάλη διαφορά που να δικαιολογεί, ξέρω εγώ, την τοποθέτησή του.
Mm-hmm. Μπατάρι, Πάσχο, η ιστορία πιο δεξιά από δεξιά. Τώρα στη Νέα Δημοκρατία γενικά υπάρχει μια μουρμούρα για όλο αυτό. Ίσως...
Δεν ξέρω και δεν με νοιάζει. Αυτό που πρέπει να μας νοιάζει εμάς ως πολίτες τουλάχιστον είναι εάν μπατάρει προς την αποτελεσματικότητα ή την αναποτελεσματικότητα.
Σωστό.
Λοιπόν, εκεί θα δώσει και εξετάσεις αυτό το σχήμα. Άλλωστε, κάτι
γιατί
τελευταίο.
Έχουμε μεγάλα προβλήματα μπροστά μας, μεγάλες προκλήσεις.
Και ένα δύσκολο χειμώνα, όπως φαίνεται. Και ένα δύσκολο χειμώνα, για τον οποίο πιστεύαμε ότι θα ήταν λίγο καλύτερος. Ο κ. Χρυσοχοΐδης απεπέμφθη ως ηφηγένεια.
Νομίζω πως ναι. Κάποιος έπρεπε να πληρώσει τη συγγνώμη, να γίνει έμπρακτη η συγγνώμη του Πρωθυπουργού. Και αυτό ήταν ο κ. Χρυσοχοΐδης. Δηλαδή, όταν ο Πρωθυπουργός είχε πει παλιότερα, δεν μπορώ να καταλάβω την πολιτική ευθύνη χωρίς παραιτήσεις, κάποιος θα μπορούσε να του πει: δεν μπορώ να καταλάβω εγώ την πολιτική συγγνώμη χωρίς απομπομπές. Επομένως, ο κ. Χρυσοχοΐδης δεν πλήρωσε αυτό ακριβώς. Τη συγγνώμη του Πρωθυπουργού.
Επειδή έχει φουντώσει το πολιτικό, η πολιτική αντιπαράθεση γενικώς και στην προημερησία και τώρα με τον ανασχηματισμό, ρυθμιστής είναι η πανδημία για τις πολιτικές εξελίξεις, ενώ για τις εκλογές και πότε αυτές θα γίνουν.
Ρυθμιστής πάντα είναι η οικονομία, νομίζω. Στην Ελλάδα, ό,τι και θα γίνει, πανδημίες, τέτοιο, πάντα η οικονομία ορίζει τις εξελίξεις. Επομένως, δεν νομίζω ότι η πανδημία θα παίξει το βαρύνοντα ρόλο. Η οικονομία και το πώς θα πάει και το πόσο καλά θα νιώσουν οι Έλληνες με αυτά που έχουν στη τσέπη τους.
Πάσχο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα, καλό μήνα.
Καλημέρα.
Να είσαι καλά.
Καλημέρα, καλημέρα.
Θυμίζω για λίγα λεπτά ακόμη το διαγωνισμό μας, για 5 περίπου λεπτά πρώτο κενό τη λέξη εστιατόριο. Τυχερός ή τυχερή, ένα τραπέζι στο Ρακί Μεζέ κερδίζει για 2 άτομα. Πάμε στις διεθνείς μας ειδήσεις.
Πάμε.
Δημήτρης Φαναριώτης στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη, καλημέρα.
Γεια σου, Δημήτρη.
Καλημέρα, καλό μήνα Μαρία και Γιώργο. Καλό μήνα και στους ακροατές μας. Η είδηση, η οποία όπως είναι προφανές κυριαρχεί στον σημερινό έντυπο τύπο, είναι η αποχώρηση των Αμερικάνων από το Αφγανιστάν, αλλά κυρίως το τι αφήνουν πίσω τους. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη Βρετανία, όπου οι Times έχουν τίτλο «Η χώρα απελευθερώθηκε, αλλά έχει μείνει με τα ερείπια της» και τονίζει ότι μπορεί οι Ταλιμπάν να γιορτάζουν την απελευθέρωση, αλλά το Αφγανιστάν είναι διαλυμένο, όπως διαλυμένα είναι και τα στρατιωτικά οχήματα, αεροπλάνα, ελικόπτερα και ό,τι άλλο είχε απομείνει στη χώρα από την ισχυρή αμερικανική πολεμική μηχανή, κάτι που έκαναν οι Αμερικανοί στρατιωτικοί για να μην πέσουν όλα αυτά σε κατάσταση λειτουργίας στα χέρια των Ταλιμπάν. Έσπασαν τζάνια, έσκασαν λάστιχα, κατέστρεψαν μηχανές και άφησαν γενικώς ερείπια και ό,τι είχε απομείνει από τα αμερικανικά στρατιωτικά οχήματα. Άλλη σημαντική είδηση, είναι πρωτοσέλιδο στους Times, είναι ένα εμβόλιο, όχι για την COVID αυτή τη φορά, για τη χοληστερίνη, το οποίο θα μπορούσε να σώσει έως και 30.000 ζωές μέσα στην επόμενη δεκαετία, υποστηρίζουν οι δημιουργοί του. Το εμβόλιο συνιστά μια παγκόσμια πρώτη, θα δοκιμαστεί σε 300.000 άτομα μέσα στην επόμενη τριετία στο Ηνωμένο Βασίλειο αρχικά. Όλες σχεδόν οι εφημερίδες, να σας πω ότι δείχνουν τη φωτογραφία του τελευταίου Αμερικανού στρατιώτη νύχτα, το λέγαμε και χτες, Μαρία, η οποία διακρίνεται μέσα από τις υπέρυθρες ακτίνες που διαθέτουν τα στρατιωτικά κιάλια. Ο Independent γράφει γιατί ήρθαν αφού τελικά ήθελαν να μας εγκαταλείψουν με αυτόν τον τρόπο και επισημαίνει ότι η Καμπούλ ελεύθερη πλέον ξυπνά για να ζήσει έναν καινούριο εφιάλτη. Η Le Monde έχει τίτλο «Τελευταίος Αμερικανός στρατιώτης εγκαταλείπει την Καμπούλ». Γράφει ότι η πρώτη σε ισχύ παγκοσμίω στρατιωτική δύναμη, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, αποσύρονται άδοξα από το Αφγανιστάν, αφήνοντας πίσω τους μια διαλυμένη χώρα. Και προσθέτει ότι η Γαλλία και η Βρετανία απέτυχαν παρά τις απέλπιτες προσπάθειές τους να δημιουργήσουν μια ζώνη για την εκένωση πολιτών γύρω από το αεροδρόμιο, ενώ στην Ευρώπη επισημαίνει ότι η αλληλεγγύη απέναντι στους πρόσφυγες προσκρούει στους φόβους για νέα μεταναστευτικά κύματα. Τονίζει ακόμη ότι όσοι κατάφεραν να φύγουν, όπως φοιτητές σε ξένα πανεπιστήμια που είχαν μεταβεί για το καλοκαίρι στο Αφγανιστάν, αλλά και γυναίκες που μάχονται για την ισότητα των δύο φύλων, βρίσκονται πλέον παγιδευμένοι σε μια χώρα στην οποία θα εφαρμοστεί σε σημαντικό βαθμό, όπως φαίνεται, η Σαρία, δηλαδή ο σκληρός Ισλαμικός νόμος. Στη Γερμανία, η Handelsblatt αναφέρεται στις προσπάθειες του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών, του Heiko Maas, εδώ και δύο εβδομάδες, για να βρεθεί ένας ανθρωπιστικός διάδρομος για την αποχώρηση κι άλλων Αφγανών. Τονίζει ότι οι επισκέψεις του σε Τουρκία, Ουσμπεκιστάν, Πακιστάν και Κατάρ, που στόχο είχαν να βοηθήσει στη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου, το έκανε μόνο και μόνο για να αυξήσει τη δημοτικότητά του και όχι για να λύσει το μεταναστευτικό. Ενώ για το ίδιο θέμα η Die Welt τονίζει ότι ούτε οι γειτονικές χώρες αλλά ούτε και η Τουρκία θέλουν να δεχτούν επιπλέον πρόσφυγες. Αυτό δήλωσε τουλάχιστον ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Μεβλούτ Σαβούσογλου, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γερμανό ομολογό του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία έχει εκπληρώσει την ηθική της ευθύνη, καθώς είχε δεχθεί αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες τα τελευταία χρόνια. Εδώ να επισημάνουμε ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στην Τουρκία ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια. Να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τους New York Times, όπου έχουν τίτλο «Προκαλώντας κριτική, ο Τζο Μπάιντεν αποκαλεί την αποχώρηση μια σημαντική επιτυχία». Προσθέτει η εφημερίδα ότι αποποιείται του ρόλου να βοηθήσει την ανάκαμψη μια σχεδόν κατεστραμμένης χώρας και σε ομιλία του τόνισε ότι το κόστος τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και σε χρήματα θα ήταν πολύ μεγαλύτερο για τις ΗΠΑ εάν οι δυνάμεις της παρέμεναν στο Αφγανιστάν.
Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε αύριο. Καλή συνέχεια. Να πω ότι νικήτρια του διαγωνισμού είναι η ακροάτρια της οποίας το κινητό λήγει σε 85-45.
Καλή όρεξη.
Ναι, θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας και δείξετε ένα τραπέζι για δύο άτομα. Στο Ρακί.
Ρακί μεζε, μπεκρί μεζε, είπα εγώ.
Ναι.
Είναι η ποικιλία.
Το φαγητό σου ήρθε στο μυαλό σου.
Λοιπόν.
Ο Αθανάσιος θέτει ένα θέμα προσυζήτησης και το οποίο πολύ πιθανό να χρειαστεί να γίνει το επόμενο διάστημα. Δηλαδή κατά πόσο η πολιτική προστασία μπορεί να αυτονομηθεί, να γίνει ένα αυτόνομο υπουργείο με προϊστάμενο στρατιωτικό, γιατί εκτός των προσώπων υπάρχει και το πώς μπορεί να λειτουργήσει. Η πολιτική προστασία έτσι.
Ναι, κοίταξε, η ερμηνεία που ακούγεται από χθες και εγώ την ακούω αυτή είναι ότι αν τοποθετεί στρατιωτικό, ο οποίος είναι το αποτέλεσμα και η αντιμετώπιση, δεν είναι η πρόληψη, πας σε αυτή τη λογική της αντιμετώπισης. Δεν πας στη λογική της πρόληψης.
Ακριβώς. Είναι μια μεγάλη συζήτηση.
Όλα είναι, ξέρεις, κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις γενικώς. Αυτά από εμάς.
Λοιπόν, ναι, θα
ακολουθεί
τα πούμε αύριο.
Δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί το πολύ σημαντικό αφιέρωμα του Θωμά
Σιδέρη. Είναι ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ για τον ξοριζωμό και την περιπλάνηση των Αφγανών προσφύγων 10 με 12. Έχουν συνεργαστεί τρεις δημοσιογράφοι, ο Θωμά Σιδέρη, ο δικός μας Θωμά Σιδέρη του ραδιοφώνου, η Joyce Davis από το αμερικανικό δίκτυο Pen Live και ο Μοχάμεντ Ταχύρο, διευθυντής διεθνών σχέσεων του Radio Free Europe. Και μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Είμαστε σίγουροι ότι θα το βρείτε πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας.
Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα, μοιάζουν μυρμήκια οι άνθρωποι, το μεγαλύτερο ανακορό μοιάζει με ένα μικρούλι τόπι. Κι ό,τι σε πίκρανε ή σε θάβωσε, από ψηλά αν το κοιτάξεις θα σου φανεί τόσο ασήμαντο που στη στιγμή θα το ξεχάσεις. μαζί ψηλά αν θες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη. Ένα φεγγάρι είναι και εκείνη. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα, μοιάζουν μυρμήκια οι άνθρωποι. Το μεγαλύτερο ανακορό μοιάζει με ένα μικρούλι τόπι. Κι ό,τι σε πίκρανε ή σε θάβωσε, από ψηλά αν το κοιτάξεις, θα σου φανεί τόσο ασημαντό που στη στιγμή θα το ξεχάσεις.